Mana māja sadeguši pa pēdējiem diviem gadiem divi dzīvokli. Jā, un ļoti ātri atbrauca te ugunsdzēsē, bet ja viņus nebūs pieteikami daudz, nu, kas būs, savādāk nebūtu labi.
Ierakstā dzirdamā Zoltūdes iedzīvotāja Natālija savā pieredzē saskārusies ar operatīvu rīcību drošības jautājumos, taču viņu satrauc nesenā ziņa par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta plāniem īslaicīgi slēgt mazāk noslogotos posteņus kritiskā personāla trūkuma dēļ. Tikmēr Rīgas ielās sastaptais Kārlis ir no Viesītes, kas ir viena no vietām, kur ugunsdzēsēja postenis tiek slēgts uz laiku, un viņa prāt šī reģiona iedzīvotājus tas īpaši ietekmēs.
Un Viesītes uguns aizsardzības tas dienesta punkts tiek arī likvidēts. Aknīstē arī tiek likvidēts. Viss tas Latvijas gals paliek bez kaut kādas komandas, kas ir Jēkabpilī. Ja? Tātad, ja līdz Viesītē jābrauc ir 30 minūtes no Jēkabpils, tad līdz Aknīstē tas jau būs stundu un vairāk. Tur viss būs nodedzis. Tā kā es domāju, aiz taupības pašreiz mēs varbūt pārsteidzamies pieņemt nopietnus lēmumus.
Bet jūs kā iedzīvotāji tas dara bažīgi?
Mani dara tas bažīgi, jā.
Savukārt Rīdzinieks Andris spriež, ka Rīgas iedzīvotāji ar valsts iekšējās vai ārējās drošības jautājumiem ikdienā saskaras un domā par tiem mazāk nekā reģionos, jo dažādu struktūru darbinieku pilsētā ir vairāk.
Noteikti, ka bija visās problēmas, bet... Nu, šeit Rīgā dzīvojas tā nejūst, ka varbūt tie cilvēki, kas dzīvo tuvāk robežai, varbūt to vajadzētu vairāk. Nu.
Bet ikdienā ir kaut kāda saskarsme vai policija var vugdu? Ir bijusi vai?
Principā nav bieži nebijusi.
Un tad, bet ir tāda paļaušanās kā?
Liela ticība nav Latvijas varas iestādēm, tāpēc es neteiktu. Bet, nu, nav arī tā, ka bailes ir.
Vēl runājot tieši par policijas darbu, iedzīvotāja Ināra stāsta, ka ikdienā gan savā sētniecas darbā saskaras ar dažādām situācijām, īpaši rudens un ziemas mēnešos, kad ielas ir tumšas. Viņa spriež, ka nepieciešams arī vairāk policijas patruļu, lai justos drošāk.
Es jau ļoti senti strādāju. Jā. Un ziniet, cilvēkiem ir visādi. Ir tādi laipni un ir tādi, kas sola ķieģeles galvas uzbūst dažreiz visādi.
Bet jūs kā pilsonis jūties droši, ka jūs varat kādu kārtības sargu izsaukt? Un...
Policistu gan uz ielām neredz, tās patruļas nav mums, neredz, ka kāds būtu, ja kādam vajag kaut ko pasaukt, nu, tad ir jāzvana vienīgais. Dažreiz tādas bailīgas īpašot, kad sniegu tīrīt, piemēram, no rīta tu piecos iznāc ļoti agri. Jā. Tad ir diezgan tā, nu... Bailīgi.
Neumulīgi. Kā ir, varbūt esat dzirdējis arī ziņa, ka valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests var ciet 18 posteņus uz laiku, jo viņiem nav cilvēki, kas strādā
kaut kā. Tas arī īpaši nu, prieku neizraisa, tāpēc, ka nu, viss jau var notikt.
Sinti Ambote, Latvijas radio.